Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyimak kisah bayi yang bisa bicara. Siapakah bayi tersebut? Dan kenapa dia bisa bicara? Mari kita simak ceritanya. Bermula dari wanita mulia bernama Maryam. Maryam merupakan perempuan mulia, keturunan ulama besar. Dan sejak kecil, Maryam dibesarkan di lingkungan yang taat dalam beragama. Maryam dibesarkan oleh bibi dan pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam, sehingga Maryam sangat terjaga kesucian dan kehormatannya. Allah subhanahu wa ta'ala pun senantiasa menjaga Maryam, memberikan makanan dan minuman dari surga untuknya. Suatu hari, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan berita bahwa Maryam akan mengandung seorang anak, padahal dirinya belum pernah menikah dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Malaikat Jibril menyampaikan hal tersebut sebagai bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan Maryam tidak perlu takut atau khawatir. Di saat-saat kelahiran akan tiba, Maryam mengasingkan diri ke suatu tempat yang sangat jauh, yaitu gurun wilayah Yerusalem atau Palestina. Maryam bersandar di pohon kurma yang lebat buahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sungai sebagai pelipur untuk Maryam. Di malam itulah Maryam mulai merasakan kesedihan dan kecemasan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjaga dan menghibur Maryam. Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, lahirlah bayi Maryam. Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma sehingga buah-buahnya berjatuhan, sehingga Maryam dapat memakannya dan memulihkan tenaganya kembali. Allah memerintahkan Maryam untuk pulang dengan kondisi berpuasa, tidak bicara kepada siapapun. Kelahiran bayi tersebut menjadikan kaum Bani Israel melayangkan cercaan dan tuduhan kepada Maryam. Ketika kaum Bani Israel menghujaninya dengan banyak pertanyaan dan cercaan, Maryam hanya diam dan menunjukkan jari ke arah bayi yang digendongnya. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, bayi tersebut pun dapat berbicara untuk menjawab semua pertanyaan dari kaum Bani Israel. Bayi tersebut menjelaskan bahwa ia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan ibunya seorang wanita mulia. Kejadian bayi yang dapat bicara membuat mereka kaget dan diam seribu bahasa mendengarkan penjelasan bayi tersebut, sehingga Maryam tidak diganggu oleh siapapun lagi. Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 30-33. Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah." Ia memberiku kitab Injil dan ia menjadikan aku seorang nabi. Dan ia menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan ia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku dan ia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi jelaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Al-Quran Surat Maryam ayat 34 pun menjelaskan, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Teman-teman, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berkata jadi, maka jadilah. Allah yang menjadikan Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Dan Allah pun menjadikan Nabi Isa dapat berbicara untuk melindungi ibunya dari cercaan Bani Israel. Masya Allah, maha besar Allah dengan semua ciptaannya. Dari cerita Nabi Isa alaihissalam, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kita tidak perlu takut jika kita benar. Dan kita harus menyayangi dan menghormati ibu dari usia kita masih kecil. Demikian cerita kali ini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Ita. Kali ini Kak Ita akan bercerita tentang seorang pemuda yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Siapa pemuda tersebut? Mari kita simak ceritanya. Berawal dari kebahagiaan sang khalifah Sultan Murad II pada tanggal 30 Maret 1432, Sultan mendapatkan kebahagiaan karena kelahiran putranya yang ia beri nama Muhammad II atau Mehmed II. Muhammad II tumbuh menjadi anak yang pintar. Ia pun memiliki guru terbaik yang bernama Syekh Ak Syamsuddin. Setiap hari Muhammad II belajar dengan giat. Ia pintar dalam segala hal. Ia hebat dalam hafalan Al-Quran. Bahkan di usia 8 tahun ia sudah hafal Al-Quran. Ia juga menguasai 7 bahasa, ilmu politik, ekonomi, dan strategi perang. Ia pun dilatih agar menjadi seorang prajurit yang hebat. Oleh karena itu, ia pun berlatih memanah, berkuda, menggunakan pedang, dan taktik peperangan. Saat usianya baru 12 tahun, Sultan menobatkannya menjadi khalifah. Ia pun mematuhi perintah sang ayah dengan baik. Sejak kecil, Sultan Muhammad II sudah melihat rencana pengembangan Islam ke Konstantinopel. Konstantinopel saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Ia juga mempelajari sejarah Islam masa lampau Konstantinopel. Sang guru seringkali membacakan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu menyatakan bahwa suatu hari Islam akan berjaya di Konstantinopel. Kota itu akan ditaklukkan oleh seorang panglima yang paling hebat dengan pasukan yang paling hebat sepanjang masa. Sultan Muhammad II selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cita-citanya agar dapat tercapai. Ia selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Sejak balik, ia tidak pernah meninggalkan sholat wajib, sholat rawatib, dan sholat tahajud. Suatu hari, saat berusia 21 tahun, Sultan Muhammad II membawa pasukannya yang besar ke perbatasan Konstantinopel. Konstantinopel sangat sulit untuk ditembus karena pasukan Romawi memasang rantai di laut menuju kota itu. Akibatnya, kapal-kapal pasukan dari luar tidak dapat memasuki Konstantinopel. Namun, Sultan Muhammad II adalah sosok yang sangat cerdas. Ia menggiring sekitar 70 kapal beserta pasukannya ke daratan Konstantinopel menggunakan batang pohon. Batang-batang pohon disusun sehingga memudahkan kapal-kapal bergerak di daratan dengan cara didorong. Menjelang pertempuran, Sultan Muhammad II memimpin pasukannya untuk berzikir, berdoa, dan berbanyak sholat. Setelah itu, ia menggerakkan pasukannya untuk menyerang pasukan Romawi. Pasukan Romawi terkejut melihat kedatangan pasukan Sultan Muhammad II. Pasukan Sultan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel setelah mengepungnya selama kurang lebih 50 hari. Sultan Muhammad II melakukan sujud syukur setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sejak saat itu, Sultan Muhammad II diberi gelar Al-Fatih atau yang lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih. Ia membangun banyak masjid di kota Konstantinopel. Ia merupakan salah satu pemimpin Islam terhebat sepanjang masa. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia saat usianya belum mencapai 50 tahun. Saat itu, ia sedang memimpin pasukannya menuju Roma. Ia sakit dan wafat dalam perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Sultan Muhammad Al-Fatih. Dari kisah Al-Fatih, tentu saja banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya, ketika kita memiliki cita-cita yang sangat mulia, maka berdoalah kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam mencapainya. Demikian cerita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.